Godmorgen alle sammen. Så håber jeg, at vi er friske til at kigge ind i skriften nu her fra formiddags timerne af og se lidt ind i nummer 2 af Herrens tjenersange, Jesajas 49. Men inden da vil vi lige bede sammen. Ja, tak Jesus for den bibel, vi har fået. Og tak, fordi vi møder dig, når vi læser i den. Både i det gamle som i det nye testamente. Tak Gud, fordi du skabte den underlige verden og den jord, vi bor på. Og tak Jesus, fordi du nyskabte vores verden gennem dåb og tro. Herre, led os nu ind i dit ord. Lad os se dig der. Lad os møde dig. Så vi også får noget til at kunne prise dig. Amen. Jesajas 49, og jeg læser de første, hvad bliver det, 6 vers. Og som jeg sagde i går, så er der det ved Herrens tjenersange, at ved nogle af dem, der taler Gud om sin søn. Der taler Gud til sin søn. Og det vi skal møde i dag, fra Jesajas 49, der taler sønnen selv. Og det er noget af det, jeg synes er så fantastisk i mødet med Herrens tjenersange. At møde Kristus så åbenlyst der, som den, der taler direkte i første person til os. Og så må du gerne høre det nu, når vi læser sammen fra vers 1 i Jesajas 49, hvor Jesus siger: Hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gav min mund til et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gav mig til en spids pil. I sit kokker holdt han mig gemt. Han sagde til mig, du er min tjener, Israel. Ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er hos Herren. Min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt. Han, som har dannet mig fra mors liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne. Min Gud bliver min styrke. Han sagde, nu siger far noget til sin søn. Nu siger Gud noget til Jesus. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Amen. Nu har jeg flere gange sagt, eller for nogen lyder det måske som påstået, at det her det er Jesus, der taler ud fra det gamle testamente direkte i første person, når han om sig selv bruger ordet Herrens tjener. Og derfor vil vi lige, inden vi går ind i teksten her, så vil vi lige prøve, som vi gjorde det i går, lige at blade tilbage i det nye testamente, eller det her vil egentlig frem, i det nye testamente, for at se, møder vi noget der, som klinger sammen med det, vi har læst her. Og det, vi går på udkig efter nu, det er ikke som i går, hvor vi fandt et direkte skriftsted, som var direkte parallelt med det, som vi kiggede ind i går. Men det, vi skal prøve at se, det er, hvordan omtaler apostlene Jesus i det nye testamente. Prøv at kigge i Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Bare lige sådan meget overfladisk. Nu skal jeg se, om jeg selv kan finde det. Apostlenes Gerninger, kapitel 3 og vers 13. Der står sådan her, det er Peters prædiken, altså Apostlenes Gerninger 3 og vers 13. Hvor han, og vi plumper lige ind i prædiken, så det Det er bare lige for at få nogle ord med. Det er ikke så meget indhold af Peters prædiken her, men bare lige for at få nogle konkrete ord med. Han siger vers 3:13. Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vores fædres Gud, har herliggjort, og det er det, vi skal have fat i nu, sin tjener Jesus. Hvem er det, han har herliggjort? Sin tjener. Sin tjener Jesus. Og hvis vi ser i vers 26, hvor han igen er i gang med sin tale, det er for jer som det første, at Gud oprejste sin tjener og sendte ham for at velsigne jer. Hvis vi bladrer om i kapitel 4, og det er vers 27, så møder vi det samme. Der er vi inde i en bøn, menighedens bøn. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har arvet, osv. osv. Men altså, når apostlene forkyndte om Kristus, når de forkyndte om Jesus, så forkyndte de altså om Herrens tjener. Så det var meget velkendt, når en jøde sad og lyttede til den her forkyndelse. Så var det ganske velkendt, jamen det er selvfølgelig den tjener, vi har mødt. For eksempel i Esajas 49 eller hos Esajas. Det er selvfølgelig ham, som for vores Bibel var kendt. Tjeneren, der skulle komme. Tjeneren, som talte til os. Det er ham, vi har mødt. Det er ham, der har talt til os, ikke bare med ord, men gennem hele det liv, som han har levet. Så når Nytestamentets folk hørte om Jesus, så var det tjeneren. Tjeneren, som de kendte fra deres Bibel, for eksempel fra Esajas 49. Og hvis vi lige skal have et eksempel mere, og det bliver så meget, meget hurtigt, så husker jeg måske beretningen om den etiopiske hofmand. Han er på vej hjem af, og han sidder deroppe i vognen der og læser. Og Philip, han bliver sendt afsted for at møde ham, og de to, der bliver en relation der, og han kommer op og kører Philip, og hvad læser du? Og så sidder han og læser Esajas 53 om Herrens lidende tjener, altså en af Herrens tjener sange, Esajas 53. Og så siger Philip til ham, forstår du det, du læser? Nej, det gør jeg ikke, der er ingen, der har forklaret mig om det. Og så udlagde Philip skriften for ham, fortalte ham, at den handlede om Jesus. Og etioperen kommer til tro og bliver døbt og tager hjem. Altså vi ser her igen en Herrens tjener sang, bliver til frelse, en Herrens tjener sang bliver mødet med Kristus. Jeg synes bare, det er så trosgivende og så overbevisende at få lov til at møde det i skriften. Hvordan gamle og nye testamente, de simpelthen hænger sammen, uløseligt forbundet er de. Nå, nu skal vi prøve at kigge ind i teksten her. Det første, vi bemærker os, det er, hør mig. Så nu sætter vi os til rette. Lærermesteren, rabbin, han har nu placeret, så nu placerer vi os rundt om ham. Han har nu sagt til os, hør mig. Hvem er det, der skal høre? Hvem er det, Jesus vil, der nu skal høre på det, han siger? Hør mig i fjerne øer. Ja, der var man lige ved at sige, det rammer jo lige i plet. Vi er på Bornholm, ikke sandt? Jeg ved ikke lige, hvad øer han har tænkt på, men jeg kunne forestille mig også ud fra, hvad jeg har læst, at det er på datiden, så var det måske de fjerneste middelhavsøer. Mallorca for eksempel. Altså de fjerne middelhavsøer, og måske Madagaskar var vel kendt på det tidspunkt. Så det må ikke det have været, altså det helt fjerne, og folk langt, langt borte. Så det vil sige, det som Jesus her vil sige, det skal ikke bare siges til Israels folk. Det var jo meget naturligt at tænke på den måde, at det som han skal sige nu, Jesus blev sendt til jøderne. Så det var jo meget tænkeligt, at det her, det må jo være noget, som specifikt er sagt til Israels folk. Og her siger Jesus så, det skal længere ud. Det skal ud til de fjerne øer, til i folk langt borte. Så der må vi jo også være iberegnet til i folk langt borte. Så det er altså til os, Det er også til os, at Jesus vil sige noget. Vi var også med i hans tanke, da han sagde det her. Og så begynder han så at sige noget. Så nu siger han så det, han vil have sagt til os langt borte. Han giver udtryk for, vers 1 stadigvæk, Herren har kaldet mig fra moders liv. Altså, som vi var lidt ind på det i går, der er sket en, der er fundet en udvælgelse sted. Altså, der er fundet en udvælgelse sted, hvor Jesus er blevet udpeget til i den himmelske herlighed og være den, der skal herliggøre Gud på den her faldende jord. Hvordan? Ved at komme ned og vinde sig en løn, som vi skal komme ind på det lidt senere. En løn for det, han gør. En løn for den smerte, han lider. Derfor kommer han. Der er sket en udvælgelse stadig. Det er ikke noget tilfældigt, der er sket. Der er sket en udvælgelse. Jesus, han skal komme. Han er udvalgt til at komme til os. Og så står der her, fra fødslen kaldte han mig ved navn. Og det er jo igen, hvis vi sådan skal prøve at kæde det lidt sammen med, med det nye testamente, jamen så møder vi jo også der, at Jesus, eller slutter hvor Gabriel sagde til Maria i Lukas 1:31, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Immanuel. Gud med os. Vi hører sådan flere navne. Jesus, han fortæller os altså her, det er ikke tilfældigt, at jeg kommer. Gud vedkender sig, det er også det, der ligger i det med, at han kalder ved navn. Gud vedkender sig ham, han har udvalgt og udsendt. Og når han vedkender mig, kalder mig ved navn, så er han også, som vi hørte det i går, den, der støtter mig, den, der følger mig. Ja, vores vilje er et. Det er noget af det, der ligger i det her med, han kalder mig fra mors liv, fra fødslen, kaldte han mig ved navn. Og så begynder han nu at fortælle os noget om, hvordan det egentlig er at være Messias. Han lukker os egentlig lidt ind i hans egne tanker, ind i hans eget hjertes tanke om det at være Messias. Og hvis vi tænker på, det Jesus siger her, det sker 700 år før han kommer. Og så snakker han der i datid. Det er altså et profeti, det er så sikkert, som var det allerede sket. Det er egentlig fantastisk. Men nu leder han, altså, nu leder han os ind i de tanker, han har om det at være Messias. Det første, han giver udtryk for, er, han, altså Gud, gjorde min mund til et skarpt sværd, og så springer jeg lige over en linje, han gjorde mig til en spids pil. Vi bemærker os, han gjorde mig ikke bare til et svær eller til en pil. Han gjorde mig til et skarpt svær, og han gjorde mig til en spids pil. Det er krigsvåben. Altså med andre ord, han, altså Gud, han gjorde mig til sit våben i den krigsførelse, jeg bliver sendt ind i her på jorden. Og når der står skarp og spids, så er det fordi, at han bliver det farligste krigsvåben, Gud overhovedet har. Og det var det våben, der skulle til for at nedkæmpe denne verdens fyrste. Og igen, når vi møder det her med, at han altså er et skarpt sværd og en spids pil, så er der måske nogen, der genkender noget også fra det nye testamente, som fortæller noget om det her. I hvert tilfælde, så møder vi det i Johannes åbenbaring, i kapitel 1, vers 16, hvor der står, i hans højre hånd holdt han 7 stjerner. Og så kommer det. Og ud af hans mund stod der et skarpt tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Så vi hører en genklang af det, som vi møder her i i Jesajas' bog, altså han gjorde min mund til et skarpt sværd. Det er altså det ord, som Gud udtaler gennem Jesus. Det er det ord, Jesus siger, som er så stærkt, at der er intet, der kan overvinde det. Det er simpelthen autoriteten, når det er i spil. Når Jesus kommer til vores jord, så skal han ikke bare tale om Gud. Så skal han ikke bare tale om Guds ord. Han skal tale som Guds ord. For han er ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os. Så det vil sige, hvad Gud siger, det siger Jesus. Hvad Jesus siger, det læser du i Bibelen. Der er ingen forskel. Og når vi har Guds ord, så er det altså et ord, som i første instans, som vi møder det i vores tekst her, er en slags åndelig krigsførelse mod mørkets fyrste omkring os og i os. Og derfor er det vel også, at på pinsedagen, det kommer jeg i hvert fald til at tænke på nu her, folk de kom til Peter, og de havde det egentlig ikke så godt oven på den her prædiken, han havde holdt. Den gik lidt tæt på dem. Og de gav udtryk for, at det stak dem i hjertet. Det gjorde ondt i deres samvittighed, det han havde sagt. Og så kan man spørge, hvorfor det? Jamen, det er fordi Guds ord er som en spids pil. Det stikker simpelthen i hjertet. Den rammer ind og bliver dommer over hjertets tanker og meninger. Så spids er den. Den når igennem hele vores personlighed, igennem hele vores tankesæt, og så når den helt derind, hvor det hele foregår. Den går helt ind i maskinrummet, og den giver grus i maskineriet. Og det går ondt. Hvad skal jeg gøre? Så har pilen ramt plet. Så har Guds ord nået sit mål. Så oplever jeg mig som skydeskive for den spidse pil, som går gennem hjertets tanker og meninger. Hvorfor det? For at dræbe alt det, som er fejlvendt i forhold til Gud. Og for at minde mig om det liv, han har at give i stedet for. For at give mig noget nyt. Sådan har Gud altså villet det. Altså ud fra den udvælgelse, der er foregået, så har Gud altså villet, der skal krigsførelse til, og våbnet hedder Jesus. Våbnet hedder Guds ord. Og mange vil kunne sige, det er der jo ikke noget nyt i. Og jeg siger, nej. Men hvor kan vi lidt glemme det? Derfor er det så vigtigt, at vi forholder os til Guds ord, som det ord, der har autoritet, som er autoriteten. Fordi Gud har tanker, og han har en vilje, og det går altså på at føre dig og mig frelst hjem. Og derfor er det vigtigt, at ordet er den ledestjerne, som får lov at vise vej. Jeg sprang over en linje, og det var egentlig med vilje i vers 2, fordi der står sikkert mange ting, men der er to ting, som jeg gerne vil stande for. Den første ting, det var det her med, at han var et skarpt sværd og en spids pil. Den anden ting, det står så også lige med en linje imellem, som jeg så springer over, står der, i skyggen af sin hånd skjulte han mig. Og så springer jeg over en linje. I sit kokker holdt han mig gemt. Kokker, det er sted, hvor man har pilene. Det er der, de er gemt. Nu siger Jesus altså om Gud, om hans far. Ved I hvad? Ved I hvad, I som bor langt borte? Ved I hvad, I som bor på de fjerne øer? Min far, han gemmer mig. Min far, han skjuler mig. Min far, han skjuler hans herlighed, når I ser på mig. Det gør min far. På samme måde som en hånd kan skygge over noget, eller på samme måde som pilen er gemt i kokkert. Sådan gemmer far mig. Når jeg kommer ned til jeres jord, så gemmer han sin herlighed, når I ser på mig. Og så kan vi jo sige, hvad kommer det også ved? Ja, det kommer også i allerhøjeste grad ved. Det her, det kan blive en dyb, dyb anfægtelse, og det er en kilde til tvivl. Og det er en kilde til masse af hvorfor i vores tilværelse. Og derfor kan det her være en hjælp for os at se, at der er måske noget, som er mere naturligt end som så, når vi begynder at læse og forstå, at sådan har Gud villet det i forhold til hans søn. Hvordan manifesterede det sig så i praksis? Jamen det gjorde det jo allerede fra julenat. Altså når vi tænker tanken, i den himmelske herlighed, der har der været en rådslagning, hvor der er fundet en udvælgelse sted, og hvor Jesus er villig til at forlade himlens herlighed for at komme ned til vores jord. Vi har ikke budt ham velkommen. Vi har ikke sagt, at han skulle komme. Han var aldeles uvelkommen. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imod ham. Hvordan kom han så? Jamen, hvis vi skulle have været inde i billedet her og givet ham et forslag, så ville vi i hvert fald, tror jeg, have sagt, du skal i hvert fald komme, så du er tydelig. Der skal ikke være nogen, der er i tvivl om, hvem du er. Så du skal gøre dig umage med at vise, at du kommer fra himlens herlighed. Sådan at folk de er fuldstændig på det rene med, at det er dig, der kommer. Og folk er fuldstændig på det rene med, hvad det er, du kommer for. Må ikke det er nogenlunde fornuftmæssigt, det vi vil anbefale, hvis vi var blevet spurgt. Hvordan kommer han? Han kommer som et barn. Kan man forestille sig noget mere magtesløst? Nej, det kan man egentlig ikke. Og for ikke det skal være nok, så bliver han født af en fattig jomfru i en flække, der hedder Bethlehem. De første barselsgæster, det var hyrder, det var dem på den laveste rangstige socialt set. De var ikke særlig velsete. Det var begyndelsen. Jamen allerede her, så forundres vi overhovedet ikke, fordi hvad er det, vi læser? Han gjorde, i skyggen af sin hånd, skjulte han mig. Han skjuler sin herlighed. Og så skal vi alligevel på barselsbesøg nu. Og nu står vi alle sammen og kigger hyrderne over skulderen. Og lytter godt efter, hvad er det egentlig, de siger? De har været på arbejde, deres arbejde, det var natarbejde, i hvert fald den her nat, der var det dem, der havde jobbet. Og nu står de derinde, de har fået at vide, at verdens frelser er født, og de ser barnet der i krybben. Og så skal de tilbage på deres job igen. Og hvad er det så, de siger? Eller hvad er det så, der sker? Så står der, de lovpriste Gud for, hvad de havde set. Hvad havde de set? En baby i en krybbe. Ja, men de havde jo set noget mere. Og det er jo det, der er så fantastisk. De var helt på det rene med, at det, som der står her med, at i sit kokker holdt han mig gemt. Man kan sige, det var så i en krybbe, han holdt mig gemt. Du er helt på det rene med. Det var et lille barn, der lå der. Nøjagtigt ligesom deres egen derhjemme, hvis de havde nogen. Så små. Fuldstændig. Der var ingen glorie om hans hoved. Ganske almindelig lille barn lå der. Det havde de set. Men de havde set mere. Det er derfor, de lovpriser Gud for, hvad de havde set og hørt. For de så nemlig i det lille barn, der så de Guds Messias. Det vil sige, med troens øjne så de, at det lille barn var ham Gud havde talt om gennem englene derude på marken, og givet udtryk for, det er verdens frelser. Så ja, gemt i sit kokker, gemt i krybben, herligheden skjult, som noget skjules fra skyggen af hånden. Og så alligevel, så der hvor troen bliver koblet på, der våger den at se, bort fra alt det, som egentlig strider imod. Alt det, som ikke ser ud til at kunne forene sig med den virkelighed, som der forkyndes om. Og så tror de, at det ord, som Gud har talt, er sandt. Og pludselig, så går det op for de her hyrder. Eller pludselig, det ved jeg ikke. Men i hvert tilfælde, så ser de. De ser barnet, ja. Men de ser også frelseren. Og sådan må det være. Og det er noget af det, som vi møder her i Jesajas' bog. Vi møder det faktisk i, jeg tror det er kapitel 45, 15, der står der, du er en Gud, der skjuler dig. Israels Gud er frelser. Og det er noget af den virkelighed, vi står inde i her. Ja Gud, du er en Gud, der skjuler dig. Og det er det, der også er inde i vores liv, en gang imellem, er et problem. Gud, hvorfor skjuler du dig? Igen, hvis vi skal have noget konkret i forhold til det, vi kender. Altså, vi kunne jo blive ved i forhold til Jesus. Han havde ikke det sted, hvor til han kunne hælde sit hoved. Guds søn, ikke sandt? Han var en omvandrende prædikant. Da han vandt frelsen, for lige at gøre det færdigt, jamen der hang han spiret fast til et kors så magtesløs, som ingen kunne forestille sig. Ja, det skulle lige være et lille barn, der var lige så magtesløs som et korsfæstet mand. Igen fordi herligheden var skjult. Men så prøv at stikke mikrofonen op til røveren, som lige havde hørt ordene, i dag skal du være med mig i paradis, og så høre, hvem er han, som hænger der ved siden af? Den der magtesløse mand, du har til nabo lige i øjeblikket, hvem er han? Så vil han sige, han er sandelig Guds søn. Han har givet mig liv. Han har udvist den største magt i denne verden. Denne magtesløse mand. Den mand, hvor al herlighed er blæst væk. Hvor man kun ser mørke og kaos og fiasko. Det er det, øjet ser. Men det, som røveren ser, det er Guds søn. Det er Guds messias. Det er min frelser. Det, som han ser, det er Guds herlighed. Det mest modbydelige sted, hængende på et kors, der ser han Guds herlighed. Hvorfor? Fordi han ser Jesus. Jesus, der nok er skjult, som pilen i sit kokker, som nok hænger i skygge under Herrens hånd. Men når han bliver troet som den, han er, så ser du, hvem han er. Guds søn, Messias. I forhold til vores liv, så gentager det sig jo. Det gentog sig jo også ved begyndelsen, ved vores liv, da vi blev døbt, ikke sandt? Altså, vi bliver båret derop, de fleste af os blev båret derop af vores mor, eller far, eller hvem det nu var, så blev vi båret derop til døbefonten, og præsten, han siger nogle ord, og tre håndfulde vand, og så er det det. Det ser der ikke ud af noget. Altså, det gør det jo ikke. Og hvad sker der? Der sker det største, der kan ske i et menneskes liv. Guds herlighed og frelse og nåde bliver nu koblet ind i et lille menneskes liv. Det lille menneske der er blevet et Guds barn. Det lille menneske der har fået Gud som far. Derfor beder vi også fader vor sammen med den lille, som nu kan sige, fader vor far, min far, du som er i himlen. Men det ser ikke ud af noget. Nej, for herligheden er skjult. Eller når vi sidder eller knaler ved nadverbordet og får noget brød, der ikke smager, noget som helst, og nogle dråber vin. Det gentager sig gang på gang. Hvem er stærk i Guds rige? Det er den, der er magtesløs. For i magtesløshed, når du er magtesløs, så er jeg stærk, siger Jesus. I magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Hvis du vil ind i Guds rige, skal du være en åndelig supermand? Nej. Hvis du vil ind i Guds rige, må du blive som et barn. Altså, i Guds rige er tingene så bagvendt. Hvorfor det? Fordi herligheden er skjult. Herligheden er skjult. Som pilene i sit kokker, som under Herrens hånd, der skjuler. Eller vi bliver i Bibelen kaldt for hellige. Det er sådan, man er ved at vælge bagover, når man skal forholde sig til det ord. Og du kan selv prøve at forholde dig til det, og smage på det, og sige, jeg er hellig. Du er hellig, når du tror på Kristus. Så så er du hellig. Men hvordan oplever du den hellighed? Ja, det ved jeg jo ikke, hvordan du oplever din hellighed. Jeg ved bare, at jeg oplever mere syndighed end hellighed, når jeg ser ind i mit eget liv. Og hvordan kommer man ind i Guds rige? Er det ved at sejre? Nej, det er ved at tabe til Gud. Den, der vil ind i Guds rige, må kapitulere i forhold til Gud. Og sådan er det, og sådan er det altså også i det daglige liv, som vi lever. Det kan ofte være som ligesom i skyggen. Og når vi beder om noget, det kan være som om, at det bliver holdt tilbage. Eller det, vi får, ikke rigtigt kan forenes med det, vi bad om. Eller i hvert fald tidspunktet, hvor vi egentlig mente, det skulle være. Der kan være så mange hvorfor langs med livets landevej. Og der kan det være godt at have det her med, at herligheden er oftest skjult, gemt, men den er der. Ja, jeg tror, det var vist det. Der er lige en ting mere. Det er det her med, Jesus han bliver her gjort, vi mødte i vers 2, han gjorde min mund til et skarpt svær. Det var det her med ordet. Og man kan godt spørge, Gud, hvorfor skjuler du dig? Og Jesus, hvorfor skjuler du dig? Altså, hvorfor viste du ikke noget mere herlighed, da du gik her? Altså, man kunne tænke om Jesus, da han for eksempel opstod. Nu havde han da alle chancer for at vise de her vagter, og som nu var sat derud, og de var der alene. Nu var chancen for at vise verden, denne verden og denne verdens magt, hvad opstandelse er. Eller sagt på en anden måde, nu var muligheden derfor for Jesus for at vise, hvad Guds herlighed er for noget, ved simpelthen at vise de her vagter opstandelsen. Og hvad sker der? Ja, der sker jo det, at Jesus opstår, der falder de om som døde. Så han undte dem ingen gang at se sin opstandelse. Nej, for hans herlighed er skjult. Jesus har ingen tanke om at brillere. Og det var det, jeg lige kom til at tænke på nu, inden vi går videre. Det er, når vi hører beretningen om den rige mand og Lazarus, så er der måske nogen af jer, der husker det her med, at den rige mand i dødsriget får tanker omkring hans brødre. Altså, de skal ikke lande her i det her pine sted i fortabelsen, tænker han. Og kan du ikke sende Lazarus op til dem og få dem til at omvende sig? Og så er det, at det lyder til dem, vil de ikke høre Moses og profeterne? Hvis ikke de får lov til at overbevise dem, så vil selv en, der opstår fra de døde, kunne gøre det. Så vil han heller ikke kunne gøre det. Altså, hvis ikke Guds ord, Moses og profeterne, kan vende et menneske fra død til liv, så er der ikke andet, der kan. Så det, vi skal have med her, når vi har fat i det her med, han skjuler sig, og vores forundring over, at han gør det, så tror jeg, en del konklusion, jeg vil ikke komme med, men altså i hvert fald en del konklusion er, Jesus vil troes på hans ord. Han vil troes på det, han siger til dig og mig. Det er det, han vil. Og han vil, vi skal følge ham på grund af det ord og ikke andet. Og så det næste. Vi er kommet til vers 3. Han sagde til mig, altså Gud, far, sagde til mig, du er min tjener, Israel. Ved dig viser jeg min herlighed. Du er min tjener, Israel. Og jeg kan godt undre sig lidt over, og jeg har også forundret mig lidt over, hvorfor Jesus lige pludselig bliver kaldt Israel. Og det, som jeg ser det i hvert fald, så kan det ikke forstås på anden måde, at det er det, der sker her, at Jesus bliver kaldt for Israel. Hvorfor man egentlig han bliver det? Det kunne være, fordi det kan være en mild bebrejdelse. Altså, Gud vil jo bruge sit folk til at herliggøre sig selv. Så når folk så på Israels folk, Guds udvalgte folk, så kunne de se noget om, hvad Guds kærlighed er, Guds vilje er, Guds plan er, Guds tilgivelse er, osv. Altså et folk, som afspejler Guds vilje og kærlighed. Men hvad var der sket? Ja, der var sket det, at folket havde forladt Gud og sad i Babylon. Så man kan sige, at det var ikke gået så godt. Frem for at ære Gud, så havde de vanæret ham. De har vendt ham ryggen. Og så er det, det kommer her, ordene kommer her. Du, min tjener, Israel. Det er ligesom i åndelig forstand, at nu siger Gud til Jesus, Jesus, jeg havde et folk, og det har jeg stadigvæk, men de vanærer mig. Du, min tjener, Israel, nu må jeg vise min herlighed gennem dig. Hvordan? Jeg ved en udvælgelse, der var et 12-stamme folk, og nu i overført betydning, nu bliver der et andet, ikke en afløser. Men nu udvælger Jesus sig 12 apostle. Og de 12 apostle, de skal forkynde evangeliet for hele verden. Gå ud i al verden og gå alle folkeslag til mine disciple. Hvad sker der ved det? Du, min tjener Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Der, hvor frelsen når frem, der, hvor frelsen når ud, der er Guds herlighed. Jeg tror, der ligger noget, i hvert fald noget af det, i det vers her. Altså, Jesus, du skal føre frelsen ud til jordens ende. Ved dig skal min herlighed blive kendt. Du svigter ikke. Men det er nogle gange, og vel ofte, når vi læser i Bibelen, og vi møder det her ord, men, så skal vi sådan lige stande op. Hvad nu? For så er der ofte noget, så er der ofte en sammenhæng mellem det, der lige er sagt, og det, som nu kommer. Og det er der også her. Altså, selvom du, Jesus, Israel, skal vise min herlighed, så er der et men. Men jeg sagde, altså Jesus siger nu, forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Der er noget forgæves over det, Jesus nu skulle gøre for at vise Guds herlighed på vores jord. Forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Det var en frygtelig smerte. Og tænk, Jesus vidste det, inden han kom. Det er sagt 700 år før han kommer. Han vidste. Han vidste, at der ville blive et forgæves. Ikke et forgæves i forhold til frelsen. Den er fuldbragt. Der er ikke det mindste forgæves i forhold til frelsen. Men der er et forgæves i forhold til mange, som ikke vil tage imod frelsen. Det er vist endda de fleste. Han kom alligevel. Han kom alligevel, selvom han vidste, og kendte et forgæves over det, som skulle komme. Forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, det er så et af de andre ord, vi også sådan lige skal have fat i, eller lige skal bemærke os, når vi møder det. Igen, lidt på samme måde som ind. Altså, det står i forhold, der er noget af det, der lige er sagt, der står i forhold til det, som kommer. Dog, altså selvom der er et forgæves over den tjeneste, som jeg skal gå ind i som Herrens tjener. Selvom der er det, så kommer der alligevel et dog. Min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Hvad mon det er for en løn, Jesus her taler om? Prøv at blade om i kapitel 62 i Isaias. Jeg tror, vi har fat i noget der. Vers 11. Der står nemlig sådan her i Isaias 62:11, og overskriften for kapitlet der er Jerusalems frelse, men vi kan tydeligt mærke, når vi læser det her, så så er der virkelig store perspektiver. Herren lader det lyde, vers 11, til jordens ender. Sig til Sions datter, se din frelser kommer. Og så kommer det. Se, hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Og så spørger, hvem er det? Hvad er det? Hvad snakker du om? Hans fortjeneste går foran ham. De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte. Det er Jesu løn. Det hellige folk, Herrens løskøbte. Det er lønnen. Det er Jesu løn for hans smerte. Det er dem, om hvem der ikke er noget forgæves. Jeg tror, uden at kan vide det, så våger jeg alligevel at tro, at det er noget af det, som når vi ser i Hebræerbrevet kapitel 12, så står der der, at i det, vi ser hen på Jesus, troens banebryder og fuldender, og så kommer det, som for den glæde skyld, der ventede ham udholdt korset. Der tænker jeg meget omkring det her, for den glæde skyld, der ventede ham. Så tænker jeg på lønnen. Han vidste, Jesus vidste, at det var ikke forgæves, jo for nogen. Men frelsen blev fuldbragt, og han vidste, der var en løn. Han fik løn for sin smerte. Lønnen er dig. Og du tror på Kristus, så er du Kristi løn. Så er du lønnen, som Jesus får for de lidelser, han måtte igennem. Så er du Kristi løn for hans smerte. Ja. Vi går videre. Vers 5. Nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener. Så vi får ligesom understreget det her med, jeg er udvalgt fra fødsel til at være Herrens tjener. Opgaven, og det er det, vi slutter med. Hvad er opgaven? Ja, altså, vi har været meget inde omkring, hvad er opgaven, hvad vil det sige at være Messias? Og nu bliver det sådan ligesom præciseret, og måske konkretiseret lidt mere i de sidste to vers, som vi slutter af med. For det første, Gud siger til sin søn, du har dannet moders liv til tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Altså, vi skal ikke være i tvivl om, at Jesus er jøde. Jesus blev født i Israel, og Israel har en særlig plads, en udvælgelse som folk og som land. Og som jeg læser det her, så vil Gud føre sit folk tilbage til sit land. Det har vi set. Han vil mere. Han vil føre sit folk tilbage til sig. Og det er noget af det, der står her. For at føre Jakob tilbage, så Israel samles om ham. Vi møder altså her et ord, et profeti om, at Jesus kommer eller er kommet til vores jord for at samle sit folk og for at samle sit folk omkring Kristus. Israels folk snakker vi om her. Helt klart. Men så møder vi i vers 6. Når det er sagt, og det skal understreges, frelsen udgår fra jøderne. Når det så er sagt, han sagde, altså nu siger far til mig igen, først det med Israels folk, så siger han bare, det er ikke nok. Altså vi får sådan ligesom lov til at være med i sådan en samtale mellem fader og søn. Nu er det far, der fører ordet. Så siger han til sønnen, det er ikke nok. Jeg tror ikke, det kom bag på Jesus, vel, men det er godt for os at få lov til at lytte med. Det er ikke nok. Det er ikke nok, Jesus, at du samler og frelser Israels folk. Det er ikke nok. Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor. Altså, når det ikke er nok, så kommer der et derfor. Og hvad er det? Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Derfor, Jesus, når du kommer til verden om 700 år efter det her, så skal du være himlens lys i en mørk verden. Så skal du være lyset, der skinner i mørket, og så mørket ikke magter. Det er det, du skal. Ikke bare for Israel, men for hele verden. Det er ikke nok for mig, at du blot frelser det udvalgte folk. Men jeg vil, at mit ord skal nå ud til de fjerne øer og til dem langt borte. Hvorfor? For at du kan lyse op i deres mørke, og så de kan blive frelst. Det er Jesu mission. Det er tjenerens mission. Og tjenerens mission, ser vi jo, den er i nøje overensstemmelse med, at ordet skal nå ud til verdens ende. Det står jo, for at min frelse skal nå til verdens ende. Gør alle folkeslagene til mine disciple. Alle. Og så det aller sidste. Så står det her, for at min frelse skal nå til jordens ende. Jeg konsulterede Henrik Nyman Eriksen i den bog, jeg viste jer i går, han ligger dernede, og han siger, at min frelse, det kan oversættes, jeg gør dig til min frelser, for at nå til jordens ende. Det var egentlig, eller synes jeg, en fin ting lige at få med. Ikke bare en frelse, men han kommer personligt i kød og blod som frelser, for at ordet kan nå til verdens ende. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi vi måtte møde dig. Og her, jeg beder sådan om, at du vil hjælpe mig og os til at tro dig som den, du er. Ikke som den, vi ønsker, du skal være, men som den, du i virkeligheden er, og som den, vi møder i Bibelen. Og så hjælp du os til at komme til dig, ikke som dem, vi ønsker at være, men som dem, vi er. Amen.